të ndëruar dëgjues së mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pjesa më e madhe e ministrave të jashtëm të BE-s është të shprehur në favor të dhënies së statusit të kandidatit për Serbinë, ndërsa për Kosovën do të bëhet një studim fizibiliteti për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar një protest kundër qeverisë së Kosovës në shenjë të kundërshtimit për marrëveshjet me Serbinë. Në kuvendin e Kosovës është refuzuar kërkesa e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme. 5 pjesëtarëve të dyshuar të MUP-it të Serbisë të arrestuar në Kosovë, ku është caktuar paraburgimi prej 30 ditësh, ndërsa një është liruar. Zhvillimet e fundit në Afganistan janë bërë në një mënyrë temë fushatës e kandidatëve republikan për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Çmimin Oscar për rolin më të mirë të mashkullit e mori aktori francez Jean Dujardin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është e papranueshme që edhe më tutje kosovarët e jenë qytetarët e vetëm që nuk gëzojnë lëvizjen pa viza në zonën Schengen, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë një takimi të përbashkët me ministrin e punëve të jashtme të Austrisë Michael Spindelger dhe ministrën e integrimeve evropiane Vlora Qitakun. Ministrat kosovar kanë thënë se është koha e fundit që Republika e Kosovës të marrë udhërrëfyesin, të nënshkruajnë marrëdhëniet kontraktuale dhe të fillojë studimi i fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociem me Bashkimin Evropian. Ministrat kosovarë kanë pasur takime me shumë nga ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, të cilët kanë zhvilluar një takim ministror në Bruksel. Shefja diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur shpresën se në vendimin e së martës do të çohet përpara vendimi për të dhënë Serbisë statusin e kandidatit.
I have long believed that Serbia's place is in the European Union.
Kam besuar gjatë se vendi i Serbisë është në Bashkimin Evropian dhe shpresoj se nesër në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme do të shohim të ecë përpara ky vendim, ka thënë Ashton pas një takimi me presidentin serb Boris Tadić. Ky i fundit ka premtuar zgjidhjen e problemeve në mënyrë paqësore.
We are doing everything that is possible in order to reach.
Ne po bëjmë çdo gjë që është e mundur për të arritur zgjidhje parsore për problemet që na prekin të gjithë neve, në veçanti në këto ditë sfiduese me të cilat nuk kuptoi krizën ekonomike, ka thënë Tadić. Ndryshe gjatë ditës Ashton ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel në javën e kaluar, duke i bërë meritor për të presidentin Tadić dhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Antarët e të ashtu quajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë kanë thënë se me marrëveshjen për bashkëpunim rajonal është pranuar pavarësia e Kosovës. Në një takim që kanë zhvilluar në Mitrovica, ata kanë thënë se marrëveshja i hap dritaren e botës Prishtinës dhe Kosova bëhet subjekti së drejtës ndërkombëtare, që në mënyrë legale dhe legjitime mund të lidh marrëveshjen ndërkombëtare. Kreu i këtij organi paralel Marko Jakšić tha se marrëveshja edhe njëherë ka legalizuar shtetin tjetër shqiptar në Ballkan. 6 pjesëtarë të dyshuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë u arrestuan të shtunën në Gjilan dhe akuzohen për ushtrim të padrejtë të presionin ndaj banorëve të parteshit për mosnjohjen e institucioneve të Kosovës, kanë dalë para gjykatësit. Pas dëgjimit nga gjykatësi procedurës, gjykatësi i Euleksit urdhëroi vazhdimin e masës së paraburgimit për 30 ditë për 5 të dyshuarit, bën të ditur kumtesa e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Njëri nga të dyshuarit më sot jetë liruar. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se presidenti i Sirisë do të përballet me drejtësinë për krimet e kryera kundër civilëve sirian. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë vendosur sanksione të reja ndaj Sirisë në mes të përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund aksionit një vjeçar qeveritar kundër protestuesve të opozitës. Ceremonia 84 të ndarjes së çmimeve Oscar është dominuar me filmin Artisti, i cili ka fituar në 5 kategori për filmin më të mirë, regjin, aktorin, kostumografin dhe muzikën. Oscari për aktorin më të mirë për të tretën herë në karrierë i është dhënë legjendarës Meryl Streep Për portretizimin e ish-kryeministrës britanike Margaret Thatcher në filmin Zonja e Hekurt, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka përshëndetur triumfin e filmit francez PAZ.
C'est un succès formidable pour le cinéma français.
Është sukses i madh për kineman francez sepse artisti nuk është thjesht një film PAZ. Është po ashtu bardhëzi dhe mund të shtyjë të rinjtë që ju ka pëlqyer ky film, të shikojnë edhe Kaprën, të shikojnë Lubiçin, të shikojnë kineman italiane. Të gjithë këta filma bardhëzi, ka thënë Sarkozy. Ai ka thënë fjalët më të mira edhe për aktorin francez Jean Dujardin, i cili u vlerësua me çmimin aktori më i mirë. Ve Dujardin është shprehur se po çse është e mundur, do të bënte një film PAZ edhe në Shtetet e Bashkuara.
J'espère que ça va pas changer le principal en fait.
Shpresoj që këtë çmim nuk do të ndryshoj gjën kryesore, nuk dua të ndryshoj kënaqësinë apo zgjidhjet e mia apo instiktet e mia. Nuk duhet të më ndryshoj mua, duhet të më jap më shumë liri dhe kreç ka kërkoj në këtë punë është liria, ka thënë Dujardin. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, pjesa më e madhe ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm në Bruxell janë shprehur në favor të dhënjes së statusit të kandidatit për Serbinë. Por konkluzat për këtë çështje priten në mbledhjen e nesërme të ministrave të çështjeve të përgjithshme të BE-s. Për Kosovën është thënë se do të bëhet një studim fizibiliteti për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot në Bruksel për Serbinë dhe Kosovën, për dialogun e zhvilluar me lehtësimin e Bashkimit Evropian, si dhe për rrugën evropiane të këtyre dy vendeve. Shumica e ministrave të jashtëm edhe publikisht kanë thënë se Serbia i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe e meriton statusin e kandidatit për antarësim në BE, por kanë thënë se edhe Kosova duhet të përfitojë nga rruga e integrimeve evropiane. Këta ministra kanë thënë se konkluzat për këtë çështje do të miratohen nesër në takimin e Këshillit të Ministrave të Përgjithshëm, kur pritet që edhe formalisht të thuhet se Serbia i ka përmbushur kriteret për marrjen e statusit të kandidatit, ndërkaq planifikohet që të përshëndetet qëllimi i Komisionit për të përpiluar një studim të fizibilitetit për Kosovën. Me këtë, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Serbia do të merr statusin e kandidatit, ndërsa edhe Kosova do të merrë një motivacion për të vazhduar reformat dhe për të ecur drejt mundësive të parafrimit me Bashkimin Evropian. Sa i përket studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit, zyrtarët e BE-s pohojnë se fjala është vetëm për mundësinë e nisjes së një studimi të tillë, i cili nuk paraqiton asgjë. Edhe përfaqësuesi i lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha sot se studimi fizibilitetit nuk do të thotë se do të ketë marrëveshje të stabilizim asociimit e asë që nuk do të ketë. Pra, është fjala për një studim që Komisioni Evropian dëshiron të bëjë. Mësohet se disa nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kushtozojnë mbështetjen e tyre për këtë formulim për marrëveshjen e SA, me mundësinë që ato të mos kenë nevojë ta njohin Kosovën si shtet të pavarur, dhe që Kosova në raporte me BE të mos konsiderohet si shtet i pavarur. Spanja, për shembull, mësohet se ka thënë se nuk do ta njehë pavarësinë e Kosovës për shkaqe ligjore dhe politike sipas tyre, por se nuk do të pengojë afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, me kusht që Kosova të mos trajtohet si shtet i pavarur. Mësohet se një qëndrim të ngjashëm e ka edhe Republika e Cipros, ndërkohë që tri shtete tjera nuk kanë bërë ndonjë problem gjatë ditës së sotme, mirë po do të shihet se si do të sjellen nesër kur duhet të miratohen edhe konkluzat. Në draftin e konkluzave në këtë moment qëndron fjalia se Këshilli mbështet idenë e Komisionit Evropian për të nisur një studim fizibiliteti për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qindra protestues të lëvizjes vetëvendosje kanë bajtur sot një demonstrat afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Në protest është kritikuar ashpër qeveria për marrëveshjen arritur në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë protest e policia e Kosovës e ka cilësuar si të paligjshme. Protesta kaloje qetë dhe nuk është raportuar për ndonjë incident. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Me moton Kosova Republik, qindra qytetar kanë protestuar pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës në protestën që organizoi lëvizja vetëvendosje. Kjo protest u organizua në shej kundërshtimin ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet rajonale. Para fillimit të protestës, policia e Kosovës kishte vendosur disa mburoja metalike që të pengojnë protestuesit për bllokimin e punës në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, protestuesit kanë zhvendosur mburojat metalike dhe janë mbledhur rreth sheshit Skënderbej. Policia nuk ka reaguar, por njësia speciale nuk ka lejuar që protestuesit të afrohen më shumë se 20 metra larg rrethojës së oborrit të ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti para protestuesve tha se Kosova është i vetmi shtet në botë që prezantohet me emrin me fusnot. Kurse shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, Visa Rymeri tha se Republika është shteti dhe siç u shpreh ai, pa Republikë nuk mund të kemi as shtetin.
Republikën po tentojnë të na heqin ata që nuk na duan të barabartë me të tjerët, ata që nuk na duan të jemi shtet, ata që nuk duan të jemi të barabartë me nesh, ata që nuk e duan një shtet të përbashkët për të gjithë, por që e duan një shtet që u konvenon vetëm atyre. Këta janë pushtetarët e Kosovës, ata që hoqën reciprocitetin me Serbinë, e të cilët tash po heqin edhe Republikën.
Kurse deputeti tjetër i kësaj lëvizje Recep Selimi tha se edhe 13 vjet pas lirimit Kosova po coptohet nga Serbia.
Kosova do sot po coptohet nga Serbia e nuk po mbrohet nga qeveria. Përveç kaq, Kosova sot po i shkelen frutët e luftës së saj.
UÇK!
Dhe po i vjen pavarësia.
UÇK! UÇK!
Nuk është bër. Lufta ushtrisë shlimtare të Kosovës, që Kosovës t'i vihet fusnota, por t'i vihet themele të lirisë dhe demokracisë.
Ndryshe, policia e Kosovës me anë të një komunikate për media, protestën e organizuar nga Vetëvendosje ka cilësuar si protestë e paligjshme, pasi që për mbajtjen e saj nuk është kërkuar leje në polici. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i tha Radios Evropa e Lirë se në protestë mendohen të kenë qenë të pranishëm rreth 600 persona.
Po sot nga ora 12 ka filluar protesta e cila nuk ka qenë paralajmëruar në polici e organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Numri më i madh të sot që është raportuar ka qenë rreth 600.
Protesta ka përfunduar recet dhe nuk është raportuar për ndonjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se seanca jashtëzakonshme nuk mund të thirret në bazë të peticionit prej 15,000 nënshkrimeve të qytetarëve, siç ka vepruar Lëvizja Vetëvendosje në opozitë. Kjo lëvizje vetëm ka konstatuar se kryesia ka refuzuar kërkesën e bazuar në 15,000 nënshkrimet. Dy partitë e tjera opozitare, LDK dhe AAK, u janë shmangur deklaratave për media. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se në bazë të kushtetutës, thirrjen e seancave të jashtëzakonshme mund ta kërkojë presidenti, kryeministri dhe 40 deputet përmes nënshkrimeve të mbledhura dhe jo qytetarët. Ndërkaq, lidhur me marrëveshjen e arritur për fusnotën, Krasniqi tha se interpretimin kushtetues të arritjes së marrëveshjes mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
Ne kemi një institucion pavarur i cili e ka të drejtën të interpretojë e fundit vendimet apo ligjet që merren në kundërshtim me kushtetutën, dhe kjo është gjykata kushtetuese. Dhe ju e dini që këto marrëveshje deri tani s'kan pas asamin marrëveshje, e kanë pas asamin konkluzione. Ne nuk kemi një dokument me të cilin përcaktohet se këto janë marrëveshje.
Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje vetëm ka konfirmuar se kryesia i ka refuzuar kërkesën për seancë jashtëzakonshme mbi bazën e 15,000 nënshkrimeve të mbledhura, ndërkaq dy subjekte tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, u kanë ikur deklaratave për media. Ditët e fundit, këto dy parti politike janë kritikuar nga përfaqësuesit ndërkombëtar për shkak të qëndrimeve të tyre kundër fusnotës në emrin e Kosovës. Analisti i çështjeve politike dhe kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se edhe po të thirrej seanca jashtëzakonshme, ajo nuk do të mund të prodhonte ndonjë rezultat, marr parasysh faktin se në kuvend shumicën e ka koalicioni qeverisës.
Koalicioni qeverisës e ka shumicën e votave dhe deputetëve dhe mund të votojë ashtu si mendon shumica, dhe ajo është, domethënë, në fakt kontinuitet ose mund të jetë kontinuitet, eventual mund të ishte i qëndrimit që ka pasur qeveria në biseda atje në Bruxelles dhe marrëveshjes të cilën e kanë nënshkruar.
Në bazë të sjelljes së opozitës në kuvend, Baraliu mendon po ashtu se këto parti opozitare nuk janë të koordinuara madje edhe atëherë kur trajtojnë çështje që i tejkalojnë interesat dhe ngushtat e partive politike. politike.
Un kam një përshtypje që fatkeqësisht opozita është e shkapërderdhur, nuk është e organizuar dhe nuk është e konsoliduar. Madje shpeshherë edhe për çështje jashtëzakonisht vitale që është dash ose është dashur që të kalohen orientimet partijake dhe platformat partijake të subjektit të caktuara politike. Thjesht opozita te ne nuk është e konsoliduar, nuk është organizuar mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë në luftën kundër korrupsionit dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal. Sipas tyre, korrupsioni në nivel lokal është në rritje sipër, e veçanërisht me rastin e prokurimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Duke mos dashur të jep informacione të shumta, kryetari i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni deklaroi se sot janë duke parandaluar një aktivitet tenderues në një komunë të Kosovës, që sipas Pretenit dyshohet për keqpërdorime.
Që mu sot ne jemi të dërguar disa zyrtarë duke tentuar që të stopojmë një aktivitet tenderues në një komunë të Kosovës dhe jemi të shfrytzuar maksimalisht kompetencat që kemi në bazë ligjit. Po një gjë e tillë po ndodh sot, edhe zyrtarët e agjencisë janë në rrugë drejt një komunë të Kosovës që të stopojmë një tender i cili është paraqitur që të hapet ose të fillohet sot.
Aktivitetet të tilla sipas Pretenit merren në vazhdimësi, por që mbetet shumë punë për të bërë. Deri më tani, thot ai, nuk është bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie. Për korrupsionin, thekson Preteni, flitet shumë, por punohet pak në luftimin e tij.
Ka disa rezultate, por kush ka çaloj më së shumti dhe ku ende po mungojnë rezultatet është fusha e luftimit. Do në luftës kundër korrupsionit për mungojnë shifrat. Ka hetime, ka bisedime, por nuk ka gjykime.
Sipas të dhënave të një raporti ende të papublikuar të Agjencisë kundër korrupsionit, ka shumë raste të dyshuar për korrupsion në nivelin lokal. Preteni thot se ky raport do të publikohet brenda disa ditëve, ndërkohë që bën të ditur se numri më i madh i rasteve të paraqitura për korrupsion është nga ndërmarrjet publike, pastaj qeveria, pushteti lokal dhe gjykatat. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare të cilat merren me parandalimin e korrupsionit thonë se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, ndërsa lufta kundër saj nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Çohu, shprehet:
Para gjithasht do duhet të krijoj një infrastrukturë ligjore e fortë kundër korrupsionit, e cila nënkupton sanksione të dijshme. Kemi përgjithsisht një sistem ligjor edhe politik që e përkrah korrupsionin.
Për ta luftuar korrupsionin në nivel lokal, duhet të krijohet një infrastrukturë e fortë ligjore kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani. Sipas tij, korrupsioni në nivel lokal ka efekte të tjera negative. Dhe ata të cilët e posojnë janë qytetarët e Kosovës.
Shoqëria kosovare po vazhdon me mejtë këteng, jo vetëm në kuptimin ekonomik, po edhe në kuptimin politik nga korrupsioni. Nuk mund të ketë një politik me integritet, nuk mund të ketë një demokraci në një vend ku ka nivel kaq të lartë të korrupsionit, sepse politika në përmjet bëma të veta, në përmjet veprimeve të veta, shantazhohet duke qenë se praktikisht kemi një praktik shumë të gjerë të futjes të politikës në korrupsion.
Ndryshe edhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të opozitës në Maqedoni kanë vlerësuar si jo serioze një deklaratë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk pret shumë nga një takim i radhës në Bruksel me kryeministrin e Greqisë për çështjen e emrit, pasi Athina aktualisht ka probleme dhe nuk e ka prioritet zgjidhjen e çështjes së emrit. Analistët theksojnë se përfundimisht Gruevski do të deklarohet qartë se a dëshiron integrim euroatlantik apo jo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Shfaqja e pesimizmit nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit një herit dhe deblokimit të procesit eurointegrues nga partitë politike në opozitë është cilësuar si veprim jo serioz dhe në përkambje ardhmërisë së shtetit. Çështja qëndron atë sa kjo përbërje qeveritare shpreh vullnet të sinqert për të zgjidhur kontesti. Vet fakti se procesi për zgjidhjen e çështjes së emrit ngec dhe procesi i integrimit, me këtë ngecin dhe zhvillimin demokratik politike dhe gjithë kjo mban peng të ardhmen e qytetarëve, flet se nuk kemi vullnet të mirë politik, tekson Gordan Georgiev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se nuk bëhet fjalë për pesimizëm, por për një skepticizëm për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Zëdhënësi i partisë Bujar Osmani thotë se për Partinë Shqiptare në pushtet mbetet prioritet gjetja e rrugëve që do të mundsoj një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët në kontest.
Pavarësisht ne edhe si qeveri, por veçanërisht si Bashkim Demokratik për Integrim, mbetemi të përkushtuar në rrugën drejt zgjidhjes kësaj çështje që mbetet pengesa e vetme në perantarësimin ton në NATO, por më tutje edhe në Bashkimin Evropian. Nuk do ta fusim këtë kontekst në aspekt kohor.
Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Ziadin Sejla konsideron se çdo zvaritje e procesit të integrimit paraqet mashtrim të elektoratit shqiptar nga ana e Partisë Politike Shqiptare në pushtet, e cila mandatin e ka fituar në sajet e premtimeve për deblokimin e procesit integrues.
Se ato kanë ditë vetëm të manipulojnë dhe vazhdojnë të manipulojnë në emër të eurointegrimeve. Premtuan elektoratit se do të detyrojnë Gruevskin që të ndryshohe qasjet që ka në lidhje me emrin, që nuk ndodhi.
Ndërkaq, analisti politik Maqedonas Petar Arsovski thot se pavarësisht se gjatë 3 viteve të fundit Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres sa i përket çështjes së emrit, kjo nuk duhet shfrytzuar si alibi për kryeministrin Nikola Gruevski, se kontesti rreth çështjes së emrit do zgjas edhe për disa vite dhe sipas tij Maqedonia mund dhe të mos marrë ftesë për të antarësuar në Aleancën Veriatlantike në samitin e radhës së NATO-s.
Primero prima da ashtu si sosebe tali saka do vlezë vojë në NATO ili ne.
Kryeministri Nikola Gruevski është më rëndësi që një herë për gjithmonë të pastrojmë me vetveten. Maqedonia dëshiron ose jo të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nëse përgjigja është pozitive, atëherë duhet të angazhohet në atë drejtim dhe nëse jo, atëherë duhet të tregoj qartë se ku e sheh perspektivën e vendit. Ndryshe deklarimet e llojit se ne angazhohemi por pala tjetër nuk ka vullnet për të zgjidhur kjo çështje janë vetëm përalla për fëmijët e gjol, vlerëson analisti Maqedonas Petar Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdismja londineze Independent, që shkruan për referendumin në Siri. Në artikullin me titull, Siria mbajti votime absurde, deri sa dhuna vazhdon, gazeta postirash shkruan se opozita në këtë vend e ka vlerësuar referendumin si fars, ndërsa diplomatet përëndimore kanë kritikuar votimin. Ta ndjekim në vazhdim tekstin e këti artikulli. Sirianët kanë votuar në referendumin e sponsorizuar nga qeveria të dielën, që nëse miratohet do të lejon të zgjedhje shumë partijake dhe kufizim të mandatit të presidentit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Independent. Votimi ishte hedhur poshtë dhe vlerësuar si farsë dhe veprimi pamatur politik nga aktivistët dhe politikanët perëndimor, të cilët thonë se ai ishte përgatitur vetëm për ta forcuar presidentin e kritikuar Bashar al-Assad. Antarët e opozitës në Siri kishin nëftuar për bojkot dhe kërkuan që komunitetin ndërkombëtar të intervenoj për ta përfunduar konfliktin nga i cili kanë betur të vrarë së paku 6.000 vetë. Populli Siris po bën thirrje për intervenim ndërkombëtar dhe që ky regjim të tërhiqet, tha Omar al-Mugdad, një aktivist i njohur sirian, dhe shtoi se ata nuk dëshirojnë kushtetutë ose parti politike. Qeveria e Siris po tallet me bashkësinë ndërkombëtare dhe me popullin e Siris. Diplomatët e perëndimorë u bashkuan në kritikën e këtij votimi, derisa bombardimet artillerike vazhduan të vrasin shumë njerëz në qytetet Homs dhe Idlib. Votimi i turpshëm nuk kontribuan në zgjidhjen e krizës, tha ministri jashtëm Gjerman në Guido Westerwelle dhe shtoi se Asadi duhet të ndalë dhunën dhe të pastrojë rrugën për tranzicion politik. Kushtetuta e re do të hapë rrugën për ndërtimin e sistemit shumë partijak në Siri, duke e shfuqizuar një nen si pas të cilit vetëm partia Bath është legale. Po ashtu do të kufizoj mandatin e presidentit në dyherë nga 7 vite. Nëse miratohet kushtetuta e re, ajo do t'i mundësoj Asadit të qëndroj në postë deri në vitin 2028, ndërsa zgjedhjet shumë partijake do të mbaheshin brenda 3 muajsh, shkruan e përditshmja Independent. Si pas e qeverisë së Siris, mëse 14.000 vend votime ishin hapur në mbar vendin të djelen në mëngjez, ndërsa të drejt vote kishin afro 14.6 milion zgjedhës. Aktivistët pretendojnë se forcat e regjimit i kishin konfiskuar letër njoftimet e disa individve, duke thënë atyre se do t'i kthenin vetëm pasi të kryhen votimet. Mbështetjet e Zotit Assad pretendojnë se kushtetuta është shenjë se ai është i gatshëm të bëjë reforma politike. Megjithatë, opozita insiston që Assadi të tërhiqet pa negociata të mëtejshme. Sirianët në provincën veriore Idlib e kanë shprehur qëndrimin e tyre refuzuese ndaj referendumit, duke parodizuar votime me hedhjen e fletvotimeve në një kontejner të mbeturinave me fjalët kutia e referendumit 26 shkurt 2012. Në një video në YouTube shihet edhe një njeri me Kalashnikov që i detyron sirianët e buzëqeshur që të votojnë. Derisa mbaj votimi, së paku 31 njerëz u vranë në dhunën në gjithë Sirinë, por pjesa më e madhe e vrasjeve ndodhe në Homs, shkruan në fund të artikulit e përditshme londineze Independent.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Zhvillimet e fundit në Afganistan janë bërë në një mënyrë teme fushatës e kandidatëve republikan për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Kandidatët republikane kanë kritikuar presidentin amerikan Barack Obama, që ka kërkuar falje për incidentin me djegjen e Kuranit dhe kanë thënë se presidenti Afganistanit Hamid Karzai duhet të kërkoj falje. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Tre nga katër kandidatët republikan të cilët kanë mbetur në garë për presidencën amerikane, kanë thënë se presidenti Barack Obama nuk do të duhet të kërkon të falje për incidentin e djegjes së Kuranit në Afganistan. Lajmi për djegjen e Kuranit dhe të materialeve të tjera fetare në bazën ushtarakët të Shëbas Bagram kanë nxitur protesta në disa provinca afgane. Gjatë 6 ditëve trazira, rreth 30 afgan kanë humbur jetën. Edhe vrasja së shtunës se dy këshilltarëve Amerikan në ndërtesën e Ministrisë së Brendshme në Kabul, ka qenë lidhur me zemrimin e vazhdueshëm për djegjen e Kuranit. Ambasadori i Shëbas në Afganistan, Ryan Crocker, u ka dorëzuar të enjtën zyrtarëve afgan kërkim falje në presidentit Obama. Sfiduesit e Obamës në zgjedhjet e nëntorit u kapën për këtë çështje edhe në fushatat e tyre. Ata kritikuan Obamën për kërkim falje, duke thënë se presidenti afgan Hamid Karzai do të duhet të ishte ai që do t'i kërkonte ndjes Shëbas. Kandidati Rick Santorum tha se incidenti ka qenë gabim, duke pyetur pse Obama kishte nevojë të kërkonte falje.
What you should lay out as a president saying this was inadvertent, this was a mistake, and there was no deliberate act, there was no meant of disrespect.
Çfarë do të nxirrje si president duke thënë ishte paqëllimshme, ishte gabim, nuk ka pasur asnjë akt të qëllimshëm. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe nuk do të duhej të ndodhte, por ishte aksident dhe lëre me aq. Ju e bëni të duket tuaj se ishte diçka për të cilën duhet të kërkoni falje. Nuk ka pasur asnjë veprim që do kërkim falje, ka qenë një akt i paqëllimshëm dhe duhet të lihet me aq, tha Santorum. Republikanët e shohin këtë si njërën nga çështjet që mund ta përdorin për të fituar më shumë pikë të votuesit, por në kurriz të presidentit Obama. Kandidati tjetër republikan Newt Gingrich ka lëshuar deklaratën ku thotë: "Është Hamid Karzai, ai që duhet t'i kërkoj falje popullit Amerikan dhe jo anasjelltas." Duke folur për Fox News, Mitt Romney ka thënë se e marë parasysh numrin e ushtarakëve Amerikan që kanë humbur jetën në Afganistan, ashtu si edhe shpenzimet, kërkim falje është diçka shumë e vështirë për t'u pranuar nga populli Amerikan. Në Afganistan, presidenti Hamid Karzai ka bërë përpjekje për ruajtjen e mbështetjes së brendshme. Zyrtarët afgan druajnë se talibanët do ta përdorin incidentin me djegjen e Kuranit si mjet kyç të propagandës për të nxitur popullin afgan kundër qeverisë së Karzait dhe pranisë së trupave të huaja. Karzai ka bërë thirrje për qetësi duke thënë se demonstratat e pakënaqësisë kanë treguar tashmë qëllimin e tyre. Tani që kemi shprehur ndjenjat tona dhe kemi mbrojtur besimin dhe vlerat tona fetare me çmimin e jetëve, është koha të rikthejmë qetësinë. Nuk duhet ju lejojmë armiqve që ta keqpërdorin atë dhe të rrezikojnë vendin ton, ka thënë Karzai, duke kërkuar dënimin atyre që janë përgjegjës për djegjen e Kuranit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pjesa më e madhe e ministrave të jashtëm të BE-s është shprehur në favor të dhënjes së statusit të kandidatit për Serbinë, ndërsa për Kosovën do të bëhet një studim fizibiliteti për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar një protest kundër qeverisë së Kosovës në shenjë të kundërshtimit për marrëveshjet me Serbinë. Në kuvendin e Kosovës është refuzuar kërkesa vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme. 5 pjestarve të dyshuar të mupit të Serbis të arrestuar në Kosovë u është të caktuar para burgimi prej 30 ditësh, ndërsa një është liruar. Çmimin Oscar për rolin më të mirë të mashkullit e mori aktori francez Jean Dujardin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.